Labvakar, aktuālā temata studijā Mārija Ansone. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai jāsāk lemt par vakantās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu vietas aizpildīšanu. Tā kļuva tukša, kad no amata atlaida padomas vadītāja Aināru Dimantu. Pretendentu pieteikšanās ir beigusies, uz amata kandidēs 7. 3 kandidāti no iepriekš virzīto pretendenta loku, kad bija jāaizpilda cita tukšā vieta, tie ir dzēniec Eva Mārtu, žurnālists Gunts Rozenbergs un komunikācijas speciālists Aleks Sandrs Mirlins, bet tagad amatām pieteikt vēl 4 cilvēki, bijušais Nepalu loceklis Sergejs Kārīts, režisors Žāna Helmana, sabiedrisko attiecību speciālisti Juris Saukāns un Sergejs Antsūpovs. Studijā ir Rīgas Tradiņu universitātes asociētā profesora Anna Rožkalna. Labvakar.
Labvakar.
Mēs runāsim par kandidātiem, bet vispirms mēs esam telefoniski sazinājušies ar Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vadītāju Inesu Laizāni. Labvakar.
Labvakar.
Sakiet, vai kāds no pieteiktajiem kandidātiem, to ir tomēr daudz, jums pašai šķiet pārliecinošs?
Nu, pirmām kārtām es priecājos, ka mums ir lielāks, plašāks kandidātu loks. Un ja mēs atceramies 2011. gadā, kad bija 41 kandidāti, tas bija uz 5 vietām, un tagad 7 uz 1 vietu jau ir ļoti nopietns konkurss. Un visi šie kandidāti pēc kritērijiem atbilst, lai būtu par padomes locekļiem. Es pašlaik nevaru nevienu izcelt, bet komisijai būs nopietns vērtējums, nopietnas pārunas un lemšana, kuru tad piedāvā Saeimai.
Bet vai jūs varat tā skaidri nodefinēt, kāds ir Nepalp locekļa katra dalībnieka uzdevums? Jo, ja mēs redzam par šiem kandidātiem runājot, katram tiek akcentēts kaut kādas īpašības, piemēram, viena kandidāta esot spēcīga izglītības jomā un mums trūkstot raidījumu par izglītību un tāpēc tādas lietas jāstiprina. Tajā pašā laikā vai Nepalp nav jādomā par mēdiju politiku kopumā, nevis par kaut kādām ļoti šaurām lietām, kuras tad tiek akcentēts runājot par katru kandidātu?
Es jums pilnīgi piekrītu un noteikti nevajadzētu izvēlēties kandidātu tikai tāpēc, ka kādam ir kādas vienas īpašības vai zināšanas prasmes spēcīgākas. To, kā padome pati pēc tam deleģē kādas funkcijas katram padomes loceklim, tā ir padomes lieta un tas nav, teiksim, likumā vai kādos normatīvajos aktos atrunāts, tā ir padomes iekšējā lieta un viņi jebkurā brīdī var to mainīt, ja viņiem pašiem ir redzējums, ka tas būtu jādara. Tieši tā kā jūs teicāt, padomē ir jāredz mediju politika, mediji Latvijā plašākā laukumā, tas ir gan sabiedriskie mediji, gan komercmediji, gan stratēģija, un šo jautājumu ir ļoti, ļoti daudz, kas ir jārisina, tā kā nu, nebūtu jāskatās pēc tā, ka vienam kandidātam kāda viena nozare ir spēcīgāka nekā, teiksim, kādam citam.
Bet šobrīd ir tukša tikai viena vieta, tā tad, nu, it kā padomas pamatam vajadzētu jau būt šobrīd, vai padoma šobrīd ir pietiekoši spēcīga, lai runātu, lai domātu par šīm te nopietnējām mediju lietām?
Nu, padomē ir nākusi tā kā kultūras ministrijas mediju nodaļa, kas ir ļoti būtisks tāds paica, lai padomē varētu gatavot likuma projektus un būtu vēl viena platforma, kura saicināt nozeres profesionāļus un ekspertus un par to diskutēt un runāt. Tā kā šajā gadījumā padomes kapacitāte ar ministrijas nodaļu ir ļoti stiprināta un pašlaik padome ir darbojusies, ir veiksmīgi darbojusies, bet protams, ka nepilnā sastāvā tai noteikti iekšēji bija sarežģīta un bija vairāk dubultas darbs jādara, tā kā katrs spēcīgs kandidāts, kas var stiprināt, nāks tikai tā kā, lai šo nozari un visu mediju jomu stiprinātu.
Paldies, mēs sazinājāmies ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju Inesu Laizāni. Anda, sveika vēlreiz. Kā tev šķiet, vai pretendentu loks ir spēcīgs, jo šeit intervijā tika minēts, cik labi ir tik daudz kandidāti, tātad konkurss ir nopietns, bet vai tas patiešām ir nopietns tādā ziņā, ka kandidāti ir katrs spēcīgi?
Jā, interesanti, ka pat Diena Laizāns kundze teica, ka pārāk maz ir kandidāti, salīdzinot ar to skaitli, kas bija pirms vairākiem gadiem. Vai ir spēcīgs? Teikšu tā, ticu labajiem cilvēkus un uzskatu, ka Tad to galveno vērtējumu varēsim pateikt, kad katrs no kandidātiem būs pateicis nu, to savu redzējumu, savus uzdevumus, ko viņš vēlas sasniegt no esošiem kandidātiem. Tātad tikai viens ir bijis padomē, un mēs varam, nu, teiksim, tas man arī liekas, kā arī Kungs, kā visproblemātiskākais kandidāts no pašreizējiem, jo cieši sekojot Nepla darbībai, es nevaru nekādi atminēties viņa sasniegumu sarakstu. Nu, bet tā, protams, ir mana problēma, nevis Kārīša kunga problēma. Un es domāju, ka faktiski visiem ir iespēja šo padomi uzlabot un uzlabot, teiksim, tādā ar drosmīgām iniciatīvām. Bet ir nopietnas darbs ir jādara arī komisijai. Un tas, ko, teiksim, sarunas gaitā ar Laizānas kundze netika pieminēts, ir, kāpēc vispār pieteikties šim amatam, un tas arī nosaka kvalitāti. Jo ko nākamie kandidāti redzēja pēc šīs vasaras notikumiem? Iespējamie kandidāti, tie, kam ir atraktīvs un ļoti interesants darbs, tiem, kam ir lielāka alga nekā Nepula, kandidāti, nu tagad Nepula locekļiem, tie redzēja, ka tu vari strādāt no sirds, ja tu neizpatiks politiķiem, tad tevi apsaukās, apmelos, pataisīs par muļķi un izmetīs no darba.
Bet ja mēs paskatāmies uz padomes sastāvu kā tādu, labi, ir zaudēti divi cilvēki, no kuriem katrs bija, nu, viņi bija profesionāļi savā jomā. Jā, ir palikuši vairāki cilvēki, kuri pagaidām nav nākuši klajā ar kaut kādām ļoti īpašām iniciatīvām mediju politikas jomā. Mēs īsti nezinām neko par sabiedrisko mediju attīstību, ir tāda mazliet sajūta, ka viss ir apstājies. Vai ir cerības, kā ar padomes tagad papildināšanu, nu tad padomes sasparosies un tagad ies uz priekšu un kaut ko darīs un nāks klajā ar kādām ļoti īpašām, konstruktīvām un darboties spējīgām iniciatīvām?
Es teikšu, ka īpaši cerību nav, tāpēc, ka līdzšinējā Saeima un arī pati Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir spērusi vairākus soļus uz priekšu, lai iebaidītu esošo padomi un jebkuru, kas gribētu būt šajā padomē ar stingru pārliecību, ka politiķi tagad varēs pēc savām iegribām vai interesēm vai dažādu lobby ietekmē arī dresēt padomi pēc savas patikas, ka tā ir zaudējusi daļu no savas neatkarības. Personiskās sarunās atsevišķi esošie locekļi saka, ka viņi nevar būt neatkarīgi, nevar balsot. Arī nesenēs pirms pusotras nedēļas pieņemtais komisijas lēmums par rādio latviešu un krievu valodā ir nostiprina šo politisko ietekmes padomu, tātad nostiprina stagnāciju, kas bija iepriekšējās padomes galvenā rakstura īpašība Abrama Kleckina padomes laikā. Šī padome sāka ļoti enerģiski ar jaunu sabiedriskā mediju koncepciju, ar kabeļtelevīziju sakārtošanu, ar dažādām citām iniciatīvām, un tagad tieši tā, kā tu saki, Māra, tas viss ir apstājies, it kā ripo uz priekšu, bet arī šī iniciatīva, kas bija, tātad es atgādināšu lēmums, kas bija grozījumi, kas izstrādāt, lai novērstu slēpto Krievijas radio staciju retranslāciju, tātad tie tika pārgrozīti vēlreiz, ļaujot attīstīties Latvijā tikpat lielam skaitam krieviski runājuši radio staciju, cik jau ir latvieši. Nevis tātad pildot mērķi nostiprināt latviski raidošo tātad mediju ietekmi.
Bet tajā pašā laikā padomē, kur ir politiski viegli ietekmējami, ir ļoti, ļoti liels pilnvars. Un ja mums nav pārliecība, ka tur atrodas cilvēki, kuri tad spēj pastāvēt par saviem viedokļiem, tad kas būs? Tajā skaitā runājot par sabiedriskajiem medijiem, jo tieši attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem padomē ir ļoti lielas lemtiesības.
Nu, uz abu grupu medijiem, gan sabiedriskajiem, gan komerciāliem, ir milzīgi daudz pilnvaras uzdevumi, pienākumi, un es piekrītu, ka arī šogad lemjot par sabiedrisko mediju budžetu, kur tur tiešām ar lielām mokām nebija ārkārtīgi lieli samazinājumi, ja? Nu, tā tad no padomes neizdevās panākt. Tāpēc es saku, ka man liekas, ka šajā vēlēšanu, viena locekļa vēlēšana laikā tomēr ir arī politiķiem kaut kas jāsaka par to, kā viņi taisās lemt. Jo būsim atklāti, arī tātad Ginta Grūbes vietā ievēlēja Daci Ķezberi, un no tā piedāvājuma, teiksim, lai gan es tiešām cienu, kā ļoti patīkamu cilvēku ar sasniegumiem savā jomā, viņa nebija spēcīgākā, un viņas kandidatūra bija izskanējusi jau pirms konkursa kā aizkulišu vienošanās, un arī, teiksim, pēc ievēlēšanas bija ļoti grūti saprast, kādi ir jaunās locekles tiešām lielie mērķi, izņemot to, ka viņa tagad ir ievēlēta. Ja? Arī jūsu intervijā, kad viņa bija uzaicināta, es biju tiešām ļoti pārsteigta, ka nevar cilvēks jaunā amatā pateikt nozīmīgus mērķus, atbalsta mediju jomu, indējošo, teiksim, pirkto saturu, reģionālo, tātad no reģionu pašvaldībām atkarīgo mediju attīstību un teiksim, tādas ļoti konceptuālas problēmas es saskatīju šajā jaunajā amatpersonā. Līdz ar to tātad Saeima jau parādīja, kas ir tas princips.
Bet vai šobrīd padomē ir kāds cilvēks, kurš patiešām spēj savākt kopā visu šo kolektīvu un tad ievirzīt kaut kādā noteiktā gultnē?
Vai ir kāds cilvēks?
Jo būs nepieciešams kāds tad cilvēks, kurš to spēja visu sakurbulēt. Mums gan viena minūte tikai palikos.
Jā, es domāju, ja ir, ka pat vairāki no esošiem locekļiem, ja viņiem būtu tāds uzdevums, viņi to spētu, bet pašlaik tiešām viņi dzīvo tādā nogaidošā režīmā, izdzīvošanas režīmā, jo ir, protams, arī indikācijas, ka Dimanta kungs nav vienīgais, no kuru varētu gribēt tikt vaļā. Jā.
Ir gaidāms vēl pārmaiņas?
Nē, es nezinu, tas atkarīgs no politiskā klimata.
Bet, lai salaustu šo diezgan pesimistisko ainu, tad ir, tur ir nepieciešama tikai politiskā griba.
Nu, tieši tā, jo politiskā griba izjauc šīs padomas darbu, un tās status pazemināja līdz viegli regulējumai padomei. Un tagad politiķiem ir jāpasaka, vai viņi piekrīt, ka ir neatkarīgs mediju regulātors Latvijā.
Jā, es saku paldies. Studijā bija Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Anda Rožkalna. Pēc brīža būs raidījums īstenības izteiksme, un tad jau runāsim par pavisam citu jautājumu par kapiem.